Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti o jučerašnjim porukama tokom proslave praznika Republike Srpske koji je proglašen neustavnim. Novinar iz Banja Luke Dragan Bursać kaže:
Nakaradni do onog trenutka su prelazili crvene beretke sa tim svojim opskurnim pjesama i idu na neko Kosovo, to je 92. godina, to je avitinski, mene kao mene ne plaši, ali mene kao misleće biće, kao čovjek ako me valja živjeti tu da bome da plašim stvari, više me sramota.
Po istrazi ubistva Olivera Ivanovića, Sulj Hođa, specijalni tužilac na Kosovu, kaže da još nisu dobili izveštaj koji je Ministarstvo pravde Srbije poslalo Prištini, koja bezuspješno traži ključni dokaz.
Oni imaju telefonske razgovore koje nam nijednom nisu ustupili, razgovore koje su vodile osumnjičene osobe, a u vezi sa slučajem. Oni raspolažu dokazima u vezi ovog slučaja.
Da li će i kada dobiti epilog sudski proces u slučaju državni udar u Crnoj Gori? O kupovini fakultetskih diploma u Bosni i Hercegovini bez jednog oslušanog predavanja ili položenog ispita. Šta o tome kažu studenti u Sarajevu?
U našoj državi ovako kako je, to nešto sasvim normalno, to nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakultetima se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postalo na neki način i cilj svih mladih ljudi. Prestaju se više trud, ulagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni izvestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan-Preda izjavio u Sarajevu da Evropska unija još čeka odgovore BiH na dodatna pitanja iz Evropske komisije, od čega će zavisiti mišljenje Evropske komisije o kandidatskom statusu ove zemlje. Preda je naveo da su dodatna pitanja upućena u junu 2018. Preda je rekao da postoje problemi koji se tiču funkcionisanja zajedničkog parlamentarnog odbora za pridruživanje i stabilizaciju Evropske unije i BiH, odnosno da taj odbor koji je važan za evropski put još nije uspostavljen. Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite, pušten je oko 15 časova da nastavi put nakon što su ga jutros rano priveli pripadnici MUP-a Srbije na prelazu Merdare, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. Jakovljević je članove partije i brat potpredsjednika opštine Obilić. Ovu porodicu je početkom decembra posjetio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Njegovo zadržavanje osudili su i Haradinaj i Slobodan Petrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da su SAD snaga dobra na Bliskom istoku i da su oduvek bile oslobodilačka, a ne okupaciona sila. Pompeo je tokom posjete Kairu rekao da kada se Amerika povuče, sledi haos. On je pozvao bliskoistočne zemlje da okončaju rivalstva kako bi se usredsredile na suzbijanje uticaja Irana, te da će SAD upotrebiti diplomatiju i sarađivati sa partnerima kako bi i Sirije, kako istakao, istisnuli posljednju iransku čizmu. On je dodao da će Amerika dovesti američke vojnike kući iz Sirije, ali ostaje posvećena potpunom uništenju takozvane Islamske države. SAD i Kina nisu nagovestili naredne korake po završetku trodnevnih pregovora u cilju okončanja trgovinskog rata koji preti rastu svjetske ekonomije. Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da će dve strane održati bliske kontakte, ali Peking i Washington nisu objavili ni da su postigli dogovor ni datum nastavka. Ta neizvjesnost negativno je uticala na investitore, pa su indeksi u Japanu, Kini i Južnoj Koreji završili danas u minusu posle jučerašnjeg skoka, postaknuto komentarom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se pregovori odvijaju veoma dobro. Moguće je proširenje procesa sprovođenja člana 50 kojim bi se odgodio Brexit, izjavio lider britanske opozicione laburističke partije Jeremy Corbyn. On je istakao da će njegova stranka iduće sedmice glasati protiv sporazuma o Brexitu koji je britanska premijerka Theresa May postigla sa Briselom i pozvao na opšte izbore kako bi se omogućilo laburističkoj partiji da ponovno započne pregovore sa Evropskom unijom pre izlaska iz ovog bloka 29. marta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o jučerašnjim porukama tokom proslave praznika Republike Srpske koji je proglašen neustavnim. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, ostalo bi zabilježeno kao apsurd da predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik organizuje proslavu praznika koji je Ustavni sud države od koje prima platu označio kao neustavan. Na zakonski gledano neustavnoj proslavi pojavio se i bivši član predsjedništva i lider jedne od najjačih političkih partija u zemlji Dragan Čović. Ni jednog ni drugog ne zanimaju odluke domaćih sudova, možda zbog činjenice da sankcije za nepoštivanje ovih odluka godinama izostaju. Sve to nije zasmetalo ni hrvatskom ambasadoru ili premijerki Srbije koji su prisustvovali proslavi. Neki se i okitili ordenjem kojima su se prije njih kitili osuđenici za ratne zločine. Novinar iz Banja Luke Dragan Bursać kaže da je riječ o nakaradnom karnevalu koji jeste ličio na 1992. godinu.
Nakaradni do onog trenutka su prelazili crvene beretke sa tim svojim opskurnim pjesama, idu na neko Kosovo i ne znam šta, pod punom ratnom spremom i da, to je 92. godina, to je avitinski. Mene kao mene ne plaši, ali mene kao misleće biće, kao čovjek ako me valja živjeti tu, da bome da plaši, u stvari više me sramota.
U starom maniru vlasti Republike Srpske i ove su godine jedan od ordena posthumno dodijelile čovjeku koji je osuđen za ratne zločine nad Hrvatima i to one počinjene u Šibeniku 91. godine. Riječ je o generalu Slavku Lisici. Za fra Ivu Markovića, sprega Milorada Dodika i Dragana Čovića nije nikakvo iznenađenje. Riječ je, kaže, samo o nastavku sprege velikosrpske i politike takozvane Herceg Bosne, koja je, kako kaže, postojala još u ratu u Bosni i Hercegovini.
Taj zagrljaj, rekao bi, velikosrbizma i te Herceg Bosne, što je za mene najveća katastrofa hrvatske politike, ta Republika Srpska, zasnovana na genocidu. Svi njezini akteri su osuđeni kao ratni zločinci. Dakle, svi utemeljitelji, sva politička vlast i vojna vlast. Ovako slijepo podržavanje takve politike, još kad se tu doda taj ruski utjecaj, mislim da je to jednostavno katastrofalno i da je svako sudjelovanje u to u proslavi i životu te Republike Srpske, mislim da je to povezano sa zločinom i dubokom sramotom, nemoralno, doslovce.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je proslava u Banja Luci pokazala kako da gotovo ne postoji kapacitet da društvo razlikuje dobro od lošeg.
Jer jednu civilizacijsku normu kao što je odnos prema ratnim zločinima, dakle pitanje koje je univerzalno pitanje dobrog i zla, pitanje civilizacijske norme, zapravo ovdje se vrlo jeftino u dnevno političke svrhe koristi i nažalost ono na šta nosioci takvih politika ne računaju jeste da to nije poruka drugima i drugačijima, nego će im se to jako brzo, prije nego što se nadaju, vratiti u vlastitim redovima i to su već pokazali, jel? Nažalost, kako se odnose i tretiraju, recimo, neke od gorućih problema socijalne pravde, pitanje neriješenih ubistava itd. itd.
Za poznavaoce prilika u Bosni i Hercegovini rehabilitacija ratnih zločinaca nije nikakvo iznenađenje. Novinar Dragan Bursać podsjeća da je Milorad Dodik sa rehabilitacijom politike ratnih zločinaca počeo od svog drugog dolaska na vlast 2006. godine.
Tako da sad već 2019. ali imate nekih 13 godina kontinuiteta toga i to je negdje konačan ishod potpune rehabilitacije ratnih zločina i na koncu taj orden slabo koji ga ratnih zločina nije dobio. Tako da ta potpuna afirmacija te politike doživljava sad svoj vrhunac.
Profesor Dino Abazović smatra kako Bosna i Hercegovina ulazi u jednu ozbiljnu političku krizu koja se ne referira samo na ove, kako kaže, svečarske momente, već na pitanje izgradnje vertikale vrijednosnog sistema koji je gotovo bespovratno uništen. Na pitanje šta je rješenje, Abazović odgovara.
Rješenje je dakle ujediniti se postavom socioekonomskim pravde po pitanju dakle ispravljanja nepravdi, a ne ovih fantoma kolektivnih identiteta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za koji dan će biti godinu dana od ubistva lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića u Mitrovici? Da li postoji politička volja da se ono razreši? I Beograd i Priština tvrde da čine sve što da bi našle i ubice i nalogodavce. Zašto onda izostaje neophodna saradnja između nadležnih organa? Više u prilogu Amre Zeneli i Branke Mihajlović.
Tužilaštvo u Prištini još nije dobilo izveštaj i zapisnike sa saslušanja pojedinih ljudi u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP, koje je Ministarstvo pravde Srbije, kako je saopštila ministarka Nela Kuburović 9. januara, poslalo u Prištinu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Sulj Hođa, specijalni tužilac u predmetu ubistva Olivera Ivanovića. Po utvrđenoj proceduri, Beograd izveštaj šalje na adresu Kancelarije Evropske unije, koja to prosleđuje tužilaštvu, potvrdio je Hodža.
Saradnja Kosova i Srbije u rasvetljavanju ovog slučaja je dosta važna, jer oni imaju pojedine dokaze sa mesta događaja. Oni imaju telefonske razgovore koje nam nijednom nisu ustupili, razgovore koje su vodile osumnjičene osobe, a u vezi sa slučajem. Na severu deluje Srpski Telekom, kome mi nemamo pristup. Oni nam te razgovore nisu poslali. Poslali su nam samo neke brojeve telefona, ali transkript razgovora nam nisu poslali. Ukoliko nam to pošalju, to je više nego neophodno. Oni raspolažu dokazima u vezi ovog slučaja.
Da li ste i vi otvoreni za saradnju sa njima?
Od nas su tražili informacije i mi smo njima ustupili informacije koje su tražili.
Da li imate svakodnevnu saradnju sa srpskim nadležnim organima?
Ma kakvi svakodnevnu?
Radio Slobodna Evropa je uputila na adresu Ministarstva pravde i javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu pitanja, između ostalog, da li izveštaj koji je poslat Prištini sadrži tražene transkripte telefonskih razgovora osumnjičenih, da li je Beograd i kada slao sve informacije do kojih je došao u istrazi, da li je takve informacije kada dobije od Prištine. Ministarstvo pravde nas je uputilo na tužilaštvo, a od tužilaštva do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Ministarka pravde Nela Kuburović je za domaće medije rekla
da je Beograd i dalje spreman na saradnju, da odgovori na sve zahteve koje dolaze od strane Prištine. Takvu dvosmjernu komunikaciju od strane Prištine nemamo.
Prištinski tužilac je pak na pitanje koleginice Amre Zajneli da li postoji na Kosovu spremno za saradnju odgovorio:
od nas su tražili informacije i mi smo njima ustupili informacije koje su tražili.
Ksenija Božović, bliska partijska saradnica ubijenog Ivanovića, sumnja da postoji volja i jedne i druge strane da se pronađe ubica.
Navodno radi i kosovsko tužilaštvo i srpsko tužilaštvo. Razmenjuju se neki podaci. Posrednik u svemu tome je Evropska unija, a na kraju rezultata nema. Onda normalno je da ćemo i mi iz građanske inicijative SDP-a i sami građani postaviti pitanje koliko je iskreno sve o to u tome, koliko je stalo da se taj slučaj dovede do kraja, koliko je stalo da se ubica pronađe i izvede pred lice pravde.
Izostanak saradnje se može tumačiti kao znak da ni jedna strana nije zaista zainteresovana da se otkrije ubica, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako izuzmemo politički aspekt, ja se bojim da je on dominantan, onda drugi aspekt koji bi bio također vrlo mogući i važan jeste organizovani kriminal na Kosovu, u koji su upleteni jedna i druga strana. Nedostavljanje informacija jedne i druge strane pokazuju da ne postoji zainteresovanost bilo koje strane da dođe do otkrića tog zločina.
A kako bi trebalo da izgleda normalna saradnja kada se desi ubistvo političara, objašnjava Radovanović?
Normalno bi bilo da državni organi jedne i druge strane međusobno svakodnevno razmenjuju podatke. Normalno bi bilo da tužilac u Prištini ima na raspolaganju sve podatke kojima tužilac u Srbiji raspolaže ili kojima policija u Srbiji raspolaže ili podatke dostavlja dnevno. Isto vremeno podrazumeva da prištinski organi postavljaju Beogradu dnevno šta su otkrili.
Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, ubijen je 16. januara 2018. godine ispred svoje partijske kancelarije u Severnoj Mitrovici. Kosovska policija je uhapsila tokom akcije u Severnoj Mitrovici 23. novembra prošle godine tri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom Ivanovića. Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, se nije nalazio u stanu tokom akcije i za njim se i dalje traga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je medijima krajem novembra prošle godine da srpska država i policija sa sigurnošću mogu da tvrde da Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli, iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Crnoj Gori, takozvano suđenje veka, odnosno proces protiv grupe ruskih, srpskih i crnogorskih državljana za navodni pokušaj nasilne smene vlasti u Podgorici na izborima 2016. godine, kalendarski ušlo u drugu godinu, a njegov kraj se još ne nazire. Zašto? O tome iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Bivši ministar pravde u vladi Crne Gore, advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže kako je uvjeren da će presuda u takozvanom procesu za državni udar biti donijeta u godini na čijem smo početku, makar ona prvostepena.
Drugostepeno već to je druga stvar, ali prvostepeno vjerujem da hoće jer je već to ušlo u fazu izvođenja onih dokaza koji su, da kažem, za laike dosta dosadni i vjerujem da će možda čak i prvoj polovini ove godine to biti završeno. Kakva god odluka da bude u ovako komplikovanim predmetima, rijetko se u stvari dešava da opstane u startu, nego se obično ukine, vrati na dopune ili na neko ponovno suđenje, tako da se može očekivati da će ukupno proces do pravosnažnosti potpune potrajati nekoliko godina.
Glavni pretres za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora, kako je zvanično okvalifikovano krivično djelo koje se stavlja na teret dvojici ruskih obavještajaca, nekolicini državljana Srbije, kao i dijelu rukovodstva Demokratskog fronta opozicione grupacije iz Crne Gore, počelo je još u septembru 2017. Od tada uživo pred televizijskim kamerama publika u sudnici i ona izvan je ima priliku da prati brojne iskaze, ukrštanje argumenata tužilaštva i odbrane, česte intervencije glavne sutkinje, od kojih je najradikalnija bila ona da do samog kraja suđenja sa optuženičke klupe odstrani dvojicu optuženih lidera DF-a Andriju Mandića i Milana Kneževića, a zbog ometanja postupka. Povišeni tonovi i protestni gestovi čita proces na momente su učinili dramatičnim, a završni pečat stigao je od srpske državljanke Branke Milić, koja je demonstrativno napustila sudnicu i pobjegla u ambasadu Srbije, po čijom zaštitom se i dalje nalazi. Slučaj Milić izazvao je varnice između Beograda i Podgorice, pa je u najnovijoj izjavi šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović poručio kako će crnogorska strana biti prinuđena da preduzme konkretne korake ako Srbija ne omogući pristup Milićevoj. Podsjetimo, kompletan proces od početka izaziva kontroverze i tenzije na crnogorskoj političkoj sceni, čija opozicija smatra da je riječ o montiranom procesu koji je omogućio još jednu pobjedu vladajućoj DPS na parlamentarnim izborima 2016. dok se rukovodstvo DF-a žali da je protiv njih optužnica iskonstruisana kako bi bili izloženi političkom progonu i marginalizaciji. Sa druge strane, specijalno tužilaštvo od početka tvrdi da ima neoborive dokaze o njihovoj umješanosti u krivično djelo. Osim sporazumnog priznanja krivice devetorice srpskih državljana da su bili dio kriminalne organizacije, čiji je cilj bio da u koordinaciji sa ruskim obavještajcima Vladimirom Popovim i Eduardom Šišmakovom i uz navodnu domaću logistiku dijela Demokratskog fronta dovedu do nasilne smjene crnogorske vlasti, kao svoj glavni adut tužilaštvo smatra svjedočenje glavnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića, kao iskaz zaštićenog svjedoka Mirka Paje Velimirovića pred Podgoričkim sudom, iako ga je on naknadno povukao. No, za pravnog stručnjaka i bivšeg političara Dragana Šoća, iako će presuda u slučaju zvani državni udar imati reperkusije i po sudstvo i po tužilaštvo i po crnogorsku političku i društvenu scenu, ona suštinski ništa neće promijeniti.
Oni koji ne vjeruju u taj državni udar i dalje neće vjerovati, nego će govoriti da je to sve na neki način instrumentalizovano, instruirano strane izvršne vlasti kao dio političkog obračuna, a neko će vjerovati da se to isto desilo i da su oni htjeli da izvrše protivustavnu promjenu vlasti i ta dilema neće biti raščišćena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja emisije o raspravi u makedonskom parlamentu o promjeni ustava, snežni nanosi u Sandžaku. Pre toga o kupovini fakultetskih diploma u BiH bez jednog oslušanog predavanja ili položenog ispita, priča Selme Boračić.
Diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog mosta, koja je priznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, novinarka žurnala Azra Omerović stekla je za 2 sedmice. Posrednik je tražio 1250 eura za hitnu diplomu, a u dokumentima je navedeno da je prekvalifikacija trajala 2 godine. Nakon objavljivanja priče reagovao je Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Traže od nove ministrice obrazovanja u kantonu Sarajevo reviziju svih diploma, uvjerenja i svjedočanstava. Predsjednik sindikata Saudin Sivro.
Reformu ne mogu provesti oni koji imaju nevalidne ili diplome iza kojih ne stoji znanje. Dakle, mislimo da revizija ne samo diploma i znanja koji stoji iza tih diploma, treba da budu iza tih diploma, nego revizija onih ustanova, pogotovo privatnih ustanova koje ne nude sigurno znanje.
Sivro navodi da je ovaj zahtjev upućen još 2017. godine, ali da tadašnji ministar Elvir Kazazović nije uradio ništa po tom pitanju.
Imamo jedan broj ljudi koji jednostavno pokazuju neznanje ili su njihove diplome zaista i sumnjive. Dakle, sve one diplome, pogotovo koje su kolege stekle izvan kantona Sarajevo na univerzitetima na kojima preko vikenda možete dobiti i položiti neki ispit. Smatrali smo tada da je neophodno izvršiti reviziju. Bivši ministar uradio ništa konkretno osim prebacio odgovornost na direktore škola koji po tom pitanju nisu poduzeli ništa.
U Bosni i Hercegovini na snazi je moralna kriza, ne samo politička ili ekonomska. Pokazuju to komentari nekolicine građana koji su na krajnje neprimjeren način reagovali, nazivajući novinarku pogrdnim imenima, jer kako pišu po forumima na web portalima, zavada nos tamo gdje joj nije mjesto. Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako je svakodnevna borba za golo preživljavanje većinu ljudi u Bosni i Hercegovini natjerala da potisnu moralna načela kako bi što lakše došli do prijeko potrebnog novca.
Ukoliko društvena kriza traje dugo, a ovdje traje 30 godina, onda je jedna od logičnih posljedica i ta moralna, odnosno etička kriza.
Ukoliko se uzme u obzir da politika imenuje direktore škola, dekane fakulteta, daje dozvole za rad univerziteta, onda je ovo slika obrazovnog sistema kakvu BH političari, čast izuzecima, žele. Dodamo li tome da je pri zapošljavanju najbitnije poznanstvo ili partijska knjižica, dolazi se do zaključka da vlastima nije bitno da na funkcijama imaju sposobne, obrazovane ljude, već politički podobne kojima mogu manipulisati. Psiholog Prohić kaže kako su politike koje se vode u Bosni i Hercegovini najveći krivac stanja u kojem danas žive građani BiH.
Te dimenzije neetičnosti uspostavljenih prije rata, tokom rata, nastavile i poslije rata. Nisu opozvani, nije došlo do moralne katarze. Opet mislim da je kriva prvenstveno politika. Mislim da oni ne zaslužuju ni dvicu iz predmeta koji bismo mogli nazvati moral ili etika.
Da je kupovanje ispita pa i diploma javna tajna za koju većina studenata zna, potvrđuju naši sagovornici u anketi. Enver, Majd, Indira i Luka studenti su na Sarajevskom univerzitetu.
Jedna jako zastupljena stvar. Nije interesanta pojava, ali mogu vam reći da mi je jako krivo zbog toga.
U našoj državi ovako kako je tu nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakultet da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postao na neki način cilj svih mladih ljudi. Prestaju se više truditi, ulagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pol minuta ne mogu sve istrijest o tom događaju osim gađenja prijezira.
Reakcije na priču o kupovini diploma se ne stišavaju. Iz Komore medicinskih sestara Hrvatske poručuju da neće izdavati odobrenja za samostalan rad nakon prekvalifikacije u drugim državama. U međuvremenu MUP Unsko-sanskog kantona izuzeo je dokumentaciju iz škole Multilingua i Sanskog mosta koja je izdala spornu diplomu. Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, kazna za krivotvorenje službene isprave kreće se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Makedonije. Odložena je sednica Sobranja o promjenama Ustava, a u skladu sa dogovorom sa Grčkom o promjeni imena Makedonije, jer nije obezbeđena neophodna dvotrećinska većina. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament nakon nekoliko prolongiranja ipak sutra u podne će nastaviti juče početu sednicu o trećoj fazi ustavnih izmjena koje proizilaze od dogovora sa Grčkom o imenu zemlje. U međuvremenu premijer Zoran Zaev i njegovi saradnici pokušavaju da obezbede dvotrećinsku većinu koja je neophodna za usvajanje amandmana, a to je i razlog za prezakazivanje ove sednice za sutra. Zaev je danas izjavio da još uvijek traju razgovori sa pokretom Besa Biljela Kasamija, partija Albanaca koja ima dvojicu poslanika u Sobranju, o formulaciji oko državljanstva u dogovoru sa Grčkom.
Suština Besa je preko formulacijata.
Suština Bese je da se formulacijom makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije ne dobije utisak da će Albanci, Turci, Srbi, Vlasi, Romi i svi drugi u Makedoniji biti Makedonci. Nalaze se tehnički aspekti za rešavanje problema, radimo da nađemo rešenje o tehničkim formulacijama kako bi državljanstvo za sve bilo makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije, a da ipak Albanci i druge etničke zajednice ne budu Makedonci jer oni su Albanci iz Makedonije, Turci iz Makedonije itd. Istakao je Zaev dodajući da se Makedonci ne trebaju bojati da neka albanska partija ili poslanik traže da se ugrozi identitet. Svi se zalažemo da taj identitet koji je bio osporavan konačno bude zagarantovan. Albanci su to uradili i na referendumu i podrškom dogovora iz Prespe, a istovremeno i mi Makedonci nemamo nameru da preinačimo bilo čije etničko osjećanje ili pripadnost. To su ljudske vrednosti i prava, rekao je Zaev. U međuvremenu pred zgradom Sobranja se održava protest na kome okupljeni građani traže da se ustav ne menja i da ime države ostane kao i do sada Republika Makedonija. Opoziciona VMRO DPMNA ne učestvuje na ovoj sednici, a njen lider Hristijan Mickovski od juče se priključio protestu pred parlamentom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o snežnim nanosima u Sandžaku i od nekoliko metara javlja Danica Gudurić.
U selu Branići, 20 km od Prijepolja, preminula je žena stara 78 godina od posljedice smrzavanja. Starica je živjela sama i vraćala se kući od komšija iz drugog kraja ovog planinskog raštrkanog sela, gdje su većinom staračka domaćinstva. Kako se pretpostavlja, nesrećna žena je povredila nogu i upala u sneg, zbog čega nije mogla da se kreće i tu se smrzla. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Ana Kijanović iz Policijske uprave u Prijepolju. Snežni nanosi u selima Prijepolske, Novovaruške i Sjeničke opštine kreću se i preko 2 metra. U Novoj Varoši većina sela je zavejana, problem je i sa strujom od centra Zlatar na istoimenoj planini do Vrela Lakomica, pa je u ovoj opštini uvedeno vanredno stanje. Načelnik štaba za vanredne situacije Radevoje Bujišić.
Najveći problem je vetar koji je jakog intenziteta i onda kad prođu mašine, kad prođu se saobraćajnice, posle izvesnog vremena, posle sat i po vremena, opet su te saobraćajnice blokirane. Na području Zlatara, Murtenice, Javora, Bela Reka, Jasenovo, Ljepojevići, Štitkovo, Božetići, Akmačići, ta sela koja gravitiraju na višim kotama su najviše ugrožene jer tamo su najveće količine snega.
Ja ne pamtim ovakvu mećavu, priča Zoran Šunjevarić iz novovaroškog sela Burađe u mesnoj zajednici Negbina.
Nanosi po metar i pa imaju i nered i kad čistim onda se napravi korito i ona katastrofa peške ko može da ide, može, mada su to pretežno starije ljudi, ne mogu niko tamo.
Sneg stvara velike probleme i na Pešterskoj visoravni, mestu koje je jedno od najhladnijih u regiji. Jak vetar stvara snežne nanose i do 3 metra, kaže predstavnik opštine Sjenica Hazbo Mujović.
Evo imamo i u Sugubine 3 metra snega i gdje su juče dve mašine radile na deonici od 300 metara ceo dan. 80% teritorije opštine Sjenice putnih pravaca prohodno, najugroženije mjesto zajednica Bare. Ko do svake kuće, do svako ne odradite čišćenje, praktično oni su i neprohodni. U ovom trenutku čistimo blizu 1000 km na području opštine Sjenice.
U Ivanjičkom kraju glavni putni pravci su čisti, ali ne i lokalni putevi do udaljenih sela. U Srbiji je na snazi zbog snega žuti i narančasti meteo alarm. Potrebno je da vozači drže veće ostojanje od vozila ispred zbog dužeg zaustavnog puta u zimskim uslovima. Inače, svi putni pravci od Nove Varoši ka Novom Pazaru su prohodni, ali se vozači upozoravaju na opreznu vožnju zbog mogućeg leda koji se nalazi ispod snega koji neprekidno pada. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Pri kraju emisije još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Evropska unija predugo čeka odgovore BiH na dodatna pitanja iz Evropske komisije. Treba rešiti slučaj David Dragičević, kazao specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za BiH Kristijan Danpreda. Hrvatski ambasador povuče na konsultaciju Zagreb zbog prisustva na proslavi u Banja Luci. Srpske vlasti su puštile nakon privođenja na prelazu Merdare službenika vlade Kosova Nebojšu Jakovljevića i Samostalne liberalne stranke. SAD su oslobodilačka, a ne okupaciona sila, izjavio Mike Pompeo u Kairu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!